This is VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa axad 9 bisha February sanadka 2025 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdul Qadir Maxamed Samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan ganacsatada magaalada muqdisho oo sheegay inay shalay xireen suuqa weyn ee bakaaraha iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan oo dowladda soomaaliya ay ku soo rogtay
inaan wixii cabasho ah oo ganacsatadu qabtana lagala xaajoodo lagala fariisto wixii aanna qabanin aan ka xaajoonno suuqyadu furnaadaan wixii maaragtay ay wanaag ku dhammaadaan iska horibaad aysan noqon mudaharaad iyo suuq xiran iyo dib aysan noqonin insha allah waxaan rajaynaynaa inay wanaag ku dhammaan doonto
waxaa kalood maqli doontaanna warbixin ku saabsan taliska booliska soomaaliya oo soo saaray amarro adag oo ka dhan ah isticmaalka iyo ka ganacsiga muqaadaraadka iyo in la mamnuucay hubka lagu dhex qaato xeebta liido iyo sidoo kale lacagaha askarta ay dadka ka qaataan gaadiidleyda qodobadaas iyo kuwo kale ayaa aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka balse intaasoo dhan haddana waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka kooxo matalo qaar ka mid ah caddaanka laga tiro badan yahay ee koonfur afrika ayaa sabtidii ka jawaabay qorshe uu madaxweyne donald trump ku doonayo in dadkaasi dib u dejin qaxootinimo loogu soo raro dalka maraykanka hase yeeshee laba urur oo matala caddaanka koonfur afrika ayaa ka jawaabay ama ku jawaabay waad mahadsan tahay laakiin maya waxay sheegeen inaysan qaadi doonin dalabka trump ee dib u dejinta caddaanka south africa loogu sameynayo maraykanka qorshahan ayaa lagu faahfaahiyey wareegto madaxweyne oo uu trump saxiixay jimcadii taasoo lagu joojiyey dhammaan gargaarka iyo kaalmada dhaqaale ee maraykanka uu siiyo koonfur afrika aqalka cad ayaa sheegay in tani looga dan leeyahay in lagu ciqaabo waxa uu maamulka trump ku sheegay ku xadgudubka xuquuqda qaar ka mid ah muwaadiniinteeda caddaanka ah ee ay ku dhaqaaqday dowladda maamulka madaxweyne trump ayaa ku eedeeyey dowladda koonfur afrika oo ah dowlad ay muddo ka badan 30 sano majaraha u hayeen siyaasiyiinta madowga south africa in ay ogolaatay weeraro gacanka hadal ah oo ka dhan ah beeralayda caddaanka laga tirada badan yahay wuxuu kaloo ku eedeeyey in dowladda ay soo saartay sharci lagula wareego beeraha caddaanka iyadoo aanan wax magdhow ah la siinin dowladda koonfur afrika ayaa beenisay inay jiraan weeraro wadajir ah oo lagu qaaday beeralayda caddaanka ah iyaga oo sheegay in sifaha trump ee sharciga cusub ee dhulka ay ka buuxeen macluumaad qaldan iyo weliba marin habaabin caddaanka koonfur afrika ayaa weli guud ahaan ku nool nolol wanaagsan kuwa madowga ahna sidoo kale in ka badan 30 sano kadib markii uu dhammaaday nidaamkii midabta koorka ee caddaanka tirada yar ay ku hayeen dadka madow kaas oo soo gabagaboobay sanadkii 1994 daraasaad uu 2021 soo saaray guddiga xuquuqul insaanka ee koonfur afrika ayaa lagu sheegay in 100% dadka caddaanka ah ay ku nool yihiin saboolnimo marka la barbar dhigo 4.6% dadka madowga ah Israa'iil ayaa sabtidii shalay sii deysay ku dhowaad 200 qof oo Falastiiniyiin ah kuwaasoo ku jiray xabsi Israa'iil ku yaala saacado kadib markii ay Xamaas shalay subaxdii fasaxday 3 ka mid ah lahaystayaasha Israa'iil. Hay'adda Lanqeyrta Cas ee Caalamiga ah ayaa Israa'iil ka soo wareejisay 183 Falastiiniyiin ah. Israa'iil waxay sheegtay in 18 ka mid ah dadkaasi ay ku xukunayeen xabsi daa'in, halka 40 kalena ay ku dhaceen xukunno muddo dheer. Qaarkood ayaa sida la xaqiijiyay xirnaa wax ka badan 20 sano. Degmada Beytulaahiya ee dhinaca Daanta Galbeed, dad badan ayaa isugu soo baxay si ay u salaamaan maxaabiista iyaga oo lulaya calanka Falastiin kuna qaylinaya ereyo ay ku taageerayaan Xamaas. Bisha cas waxay sheegtay in 7 ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'iil sii deysay ay xaaladooda caafimaad liidatay islamarkaana loola cararay isbitaalka. 110 ka mid ah Falastiiniyiinta la soo daayay ayaa kasoo jeeday Gaza, lagana qabtay halkaasi wixii ka dambeeyey kadib weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023. Maxkamad la'aan ayay xirnaayeen, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyey koonfurta Gaza. Dhanka Xamaas waxay shalay sii daayeen 3 nin oo Israa'iiliyiin ah oo ka mid ahaa lahaystayaashii ku xirnaa Gaza. Waxay ahayd markii 5aad oo ay labada dhinac isweydaartaan maxabiis iyo lahaystayaal tan iyo markii uu dhacay wejigii 1aad ee heshiiska xabajoojinta ee ay dhexdhexaadinayeen dalalka Mareykanka, Masar iyo Qatar. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ganacsatada suuqyada magaalada Muqdisho ayaa sameeyey cabasho shaqo joojin ah kadib markii ay amaro ku soo rogtay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Siday sheegeen, ganacsatada ayaa sheegay in amaradaasi dartood ay shalay u xireen suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah kan ugu weyn Soomaaliya. Waa markii 2aad oo muddo sanad ka yar ganacsatada ay xiraan suuqa Bakaaraha. Sidan oo kale waxay u xireen sanadkii hore markaasoo ay ka cabanayeen cashuurta iibka oo markaasi la soo rogay. Haddaba faahfaahinta ku saabsan cabashada ganacsatada iyo sababaha ay suuqa u xireen ayuu wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ka wareystay Xasan Cabdi Axmed Xoogsade oo ah gudoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha.
Sida aad la socotaba, suuqaas markii uu xirmay dadku ganacsatada ahoo cabashay qabeen iyo baqdinna way qabeen. Marna haddaad aragto sidaasoo kale inay dhacdo, dadka waa baqdin ama niyadooda oon wanaagsanayn ama fahamka oo markaas aan isku xirnayn muxuu ahaa ganacsatada iyo xagga dowladda. Marka waxaa soo kordhay, waxaa dadka lagu amray inay soo goostaan registration-ka layiraahdo TCC-da oo wasaaradda maaliyadda ay ku rajistarto ganacsatada. Marka arintaasna dadku aqoon badanna uma ayley, runtiina waxaad moodaa inay wacyigelin badan iyo iyadaba barasho ay u baahan tahay. Dadkii markii la amray inay TCC-da soo goostaan, waxay kaloo la kulmeen ciidamadii amniga ay u yaqaaneen ayaa arintaas maaratay amraayay oo u dirayay. Wixii dhammaa marka wax cusub bay ku noqdeen. Ciidamadana horey uma aysan arki jirin, TCC-dana ma aysan arki jirin. Dadkii marka shakiyaa galay,
marka maxay tahay TCC-du, maxay tahay ma laaga cusub iyo canshuur cusub oo soo kortaya?
Maye waa program wasaaradda maaliyaddu ay leedahay oo qofka canshuur bixiyaha ay ku kontrolsho oo maaragtay canshuuraha uu bixiyey iyo maaragtay lagu rajistara weeye, lagu diiwaan geliyo weeye. Diiwaangelintaas markii sidaas ay u timid, arintan oo ciidankan xoraa way ku yara cusbee dadka TCC-da registration-keedana dadkii badankoodii ma ay wada fahamsano, waa ku cusbeed. Badin baa markaa suuqii gashay dadkana, dad oo ha badan wado oo maartay kaga faa'iideystay arintaas oo dad ma badana gashay. Annaga markaa waan ku soo baxnay shalayto haddii aanahay rugta ganacsiga iyo suuqta ganacsiga Soomaaliyeed iyo rugaha ganacsiga oo ka hooseeyo sida rugta ganacsiga gobolka Baraandi, rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha. Marka waxaan la xaajoonay arintii dowladdan kala xaajoonay degmada howlwadaag dowladda hoose wixii arrintaa ay qusayday waxaan isku sheegnay dadkana in la niyad geliyo loo sharaxo waxaa jira
suuqintaanan halkaas ka gudbin guddoomiye lacagahan ama canshuurtan dadka TCC wasaaraddu dalabtay ma in ganacsiga lala socdo oo waxay iibiyeen iyo xogihii la xiriiray mase lacago kaleo laga qaaday oo dheeraadaha jiro si dadku u fahmaan
sida hadda aan ognahay lacagta marjantiga waxaa lagu gadaa marjantiga automatically goosta wixii marjantiga ay ku gadeen qudhiisii oo ka go-ay oo canshuur ahaanta uga go-ay wixii oo dokumentii ay kasoo qaataan markii qofka uu TCC daan oo kale iska diiwaan geliyo dadkii marka fahamkoodii badnaa ma ay haystaan lacagtii wayba bixiyaan oo marjantigii wax ku gadaan ganacsatada waa canshuur bixiyayaal hadda canshuuru kuma baaqato marjantigii ku gadaan marka sistemkii inuu noocaas yahay oo wuxuu sida isku waafaqsan yihiin faham badan dadku kama haystaan dad aan saa u badnayna fahamsan dad badanna way goosteen dadka qaarkoodna didmaa gashay marka anagu markii aan ahay rugaha ganacsiga waxaan inta badan u qareenaa oon wacyi gelinaa oo dowladda iyo dadka aan kala dhexgalnaa markay sidaan oo kale ay dhacdo dadkii marka waan dowladdii aan u tagnay waan la xaajoonay waxaan suuqiina ku furnay inay wixii xaajo ah iyo isfahama aan xaajo dib u galno oo aan dowladda wixii aan qabno cabasha iyada aan kala xaajoonno annagana suuqyadu ay noo furnaadaan wada xaajoodkuna uu noo socdo wixii markaas maaratay nidaamka uu yahana iyadoon la iska hor imaanin oo suuqyadu xirmin oon shaqooyinkii joogsan oon dadki isku dhirtoonin in hawshaa si farsamaysan lagu kala baxo oo maaragtay dowladduna wixii ay leedahay ay hesho dadweynuhuna xaqa ay leeyihiin ay helaan
waxaad moodaa laba bil gudaheed ama saddexda bil la soo dhaafay in markii saddexaad suuqu xirmayo cabasho muujinaysaan dowladda adinka isqabanaysaan marka fahamdarada dhexdiina taala xaggee ka socotaa oo mar walbaahi qalqalka ganacsiga uu gelayo
horta dadku markii sidaan o kale ay dhacdo dowladda iyadaa laga rabaa dadka inay qalbiyada u wanaajiso inay kasbato waxa ay tabanayaan dowladda laga rabaa annagu maamul rayada nahay rugtii ganacsiga nahay awoodaheennuna meelaha qaar ma gaarsiisna marka dowladda wacyigelinta iyo dadka inay niyadda u wanaajisa iyo inay maaragtay la hadasha iyo waa wax iyada xaggeeda jira annagu marka kaalinta nagu aadano inaan ganacsatada iyo dowladda u kala qareenno wixii dhib oo ganacsatadu qabaan aan ganacsatada
laakiin intaadan goobaha xirina guddoomiye oo suuqyada aadan xirina miyaadan dowladdii la hadli karina intaad albaabada inta laabtaan oo maaratay dhihi laheedan suuqu qoran yahay
ganacsatadu waa dad ballaaran oo meelo kala gedisan degan markii ay cabsi dareemaan si neejaraalihii iskaga xirbaan ma ahane cid abaabusho iyo cid la hadasha iyo cid xira dhehay soo amartay ma jirto baqdin ay qabaan iyo waxa ay dareen ay adigu markaa dareemayaan ayaa wax ku xirmayaan ma ahane abaabul ka dhexeeya oo lagu xiray ma uu jiro marka maadaama cabsidii ay timid niyad wanaagsan markii dadka la geliyo oo la wacyi geliyo oo khayr loo sheego markaasay haddana kalsooni helaan oo suuqyada furaan
hadda yaa idinla hadlay yaa idiin yimid ood la macaamishoon idinla hadlay
waxaa noo yimid gobolka banaandir guddoomiyaha degmada dowladdu soo wakiilatay guddoomiyaha noo yimid asagana arrinta kala hadalnay iyo wasaaradda maaliyadda ee dad ka socda inaan wixii cabasho ah oo ganacsatadu qabtana lagala xaajoodo lagala fariisto oo aan maaragtay wixii aan iskugu xaq leenahay aan isku sheeganno wixii aana qabanin aan ka xaajoonno suuqyadu furnaadaan wixii maaragtay ay wanaag ku dhammaadaan iska horibaad aysan noqon muddo horaad iyo suuq xiran iyo dhib aysan noqonin arrintaasan annagu ka shaqayno tartiibinay waana insha allah waxaan rajaynaynaa inay wanaag ku dhammaan doonto
aad baa umaadsantaa
kaasi wuxuu ahaa xasan axmed xoogsade oo ah guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha oo u waramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle taliska booliska soomaaliya ayaa soo saaray amaro ka dhan ah isticmaalka iyo ka ganacsiga muqaadaraadka dalka la soo geliyo kadib markii shalay ay soo bandhigeen cadad darooga ah oo magaalada muqdisho ay ku qabteen booliska ayaa sidoo kale mamnuucay in hubka lala galo xeebta liida ee degmada cabdilcasiis iyo in ciidanka dowladda ay lacago sharci darro ah weydiistaan dadka gawaarida wata ee maraya waddooyinka magaalada muqdisho. tallaabadan ayna booliska sheegeen inay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada caasimadda.
afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa shir jaraa'id oo magaalada muqdisho uu ku qabtay ku faahfaahiyey daroogada ay ku soo qabteen howlgal ciidanka ay ka sameeyeen guri ku yaala degmada cabdulcasiis iyo cadad ahaan inta ay la-eg tahay. wuxuu sheegay in amniga bulshada uu ku jiro dabargooynta daroogada iyo maandooriyaha kale, isagoo dhinaca kalena digniin u diray dadka iskale guryaha laga qabto daroogada ee ay kiraystaan kuwa ka ganacsada maandooriyaha.
sida indhihiina ama kaamirooyinkiinuba ay qabteen ciidanka booliiska soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir, especially saldhigga cabdicasiis oo ah degmo caan ku ah dalxiiska, in laga soo qabtay cadad intaa la eg oo maandooriya. maandooriyaha maanta halkan yaala qiimo ahaan, markaan hadda cilmi baaris samaynay, qiimo ahaan waa cadad ku dhow $20,000 iyo ka badan. waxaan leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee dhaqaalaha intaas la eg haaya ee gashan kara wax taya u leh caafimaad u leh bulshada keeni kara, in kaniini iyo waxyaabo maskaxda qofka doorinaya uu intaa ku soo iibiyo waa musiibo halkeeda la eg. ummadda soomaaliyeed ammaankeedii wuxuu ku jiraa in daraagiska la baabi'iyo. ciidanka booliiska soomaaliyeedna waajibkaas waa ay qaateen. ilaamaha amniga guud ahaan niisa iyo xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la farayaa meel walba ay ku arkaan inay maandooriyaha la diriraan. maandooriyahan waxaa laga soo qabtay guri muwaadin soomaaliyeed leeyahay. waxaan leeyahay dadka guryaha leh ee guriga laga kiraysto ee haddana aan ogeyn xaaladda guriga ka socoto, guryihii waxay keeneen nimanka maandooriyaha gada, guryaa la kiraynaa, shaqsi ma joogo, maandooriyahaas bisaa loo furaa, laga soo bixiyaa, lana geliyaa guri walbo aan la deganeyn ee haddana la kiraysanaynin. guriga haddii aan la deganeyn waa in bil labo bilood waa la dayactiri karaa, waa la hagaaji karaa, laakiin guri iska xiran oo aan cidna degnayn, wixii laga dhex socdana aan la ogaan karin, mas-uuliyaddaas waxaa qaadi doona shaqsiga guriga iska leh. maandooriyaha intaan la eg guriga laga soo baxshay aan la degnayn, oo ciidanku markay shakeen ay jibiyeen ay ka soo saareen maandooriyaha intaan la eg, guri walba ninka mas-uulka ka ah waxaa la farayaa inuu ka warhaayo xaaladda gurigaasi ka socota.
cabdifataax ayaa dhinaca kale ka hadlay amarka booliska soomaaliya uu ku mamnuucay in hub lala galo xeebta liido oo bulshada ay u damaashaad tagaan. si gaara wuxuu ugu digay mas-uuliyiinta dowladda oo xildhibaanada ay ku jiraan kuwaasoo ilaaladooda hubka la dhex gala bulshada xeebta liida ee magaalada muqdisho.
waxaan faraynaa mas-uuliyiinta guud ahaan xildhibaanada cid walba ee degan hoteelada ka agdhow badda, ee markay hoteelada galaan istaafkoodii u degta xeebta ayagoo hubaysan xeebta lagu dabaasho waxaa ka mamnuuc ah in hub lala galo. marka laga reebo ciidanka booliiska ee u xil saaran sugidda ammaanka dadkaas xeebta ku dabaalanay uu hogaaminaya taliya saldhigga iyo ciidanka nabad sugidda, istaafka ma u degan karaan, lamana geli karaan qeybta ay bulshada ku dabaalanayso, wax hub ah lama geli karaan, waa mamnuuc. ammaanka waxaa ku filan oo sugaya ciidanka u qaabilsan booliiska, laamaha amniga intooda u qaabilsan inay sugaan ammaanka xeebta dadku dabaalanay.
afhayeenka booliiska ayaa wuxuu sheegay inay mamnuuc tahay in askarta ay lacago weydiistaan dadka baabuurta wata markay waddooyinka marayaan, taasoo marar badan dhacday. wuxuu u gardhigtay bulshada oo uu sheegay in luuqadda ay ciidanka kula hadlaan ay noqotay lacaga laaluusha. wuxuu sheegay in wixii ku saabsan shuruucda waddamarista iyo ruqsadaha gaadiidka ay ku shaqo leeyihiin ciidanka ilaalada waddooyinka ee askarta caadiga ah aysan kala macaamili karin.
waxaa jira horeyna taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed digniinaha ugu soo saareen in askariga laamiga taagan uusan gaariga weydiin karin wax dhaqaalaha. laakiin bulshada soomaaliyeed waa u gardhiganaynaa, waxaan u gardhiganaynaa, haddii afka aad ku hadashaan idinku ay lacag noqotay, askarta laamiga taagan aad ii fududay aad ku dhibteen, waxaan leenahay askariga soomaaliyeed waxuu u tababaranya inuu ammaankaaga sugo, mana yeelayno in annagoo intaa u dhafrayna uu qof muwaadin ah dhibaatoobo kuna dhibaatoo gacanta ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. askari loo ogolyahay inuu muwaadin lacag weydiiya ma jira. aan ka ahayn baabuurka shuruucdiisa iyo waddamaristiisa heerarkiisa kala duwan ee shuruucda waxaa xaq u leh inuu weydiiyo ciidanka nabadgelyada waddooyinka taraafikada. askariga soomaaliyeed nooc walba uu yahay haduu laamiga taagan wuxuu xaq u leeyahay inuu ammaanka ka shaqeeyo, hubiyo gaariga inuu nabad yahay, ammaan yahay, una gudbo waddada. Laakiin leesin, lahaansha buug, cid walba waxaa ku weydiin doonta ciidanka nabadgelyada waddooyinka. Dhammaan laamaha amniga waxaan farayaa hadday baabuur qaldan dokumentigiisa wixiisa qaldan arkaan ay ku wareejiyaan qaybta nabadgelyada waddooyinka, gacanna ku siiyaan qaybta nabadgelyada waddooyinka inay waajibaadkeeda gudato. Mana jiri karo askari iyo nooc walba u yahay, hadduu nabasugud yahay, hadduu boliis yahay, hadduu cid kale yahay, muwaadinka Soomaaliyeed ganaax wixii ah iyo wax kale waxaa shaqo ku leh qaybta nabadgelyada waddooyinka.
Lama oga siday ku dhaqangeli doonaan awaamiirta iyo digniinaha ka soo baxay taliska booliska Soomaaliya ee ka dhanka ah isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha, joojinta hubku dhex qaadashada xeebta Liido, iyo lacagaha sharci darrada ah ee askarta ay weydiistaan dadka baabuurta wata ee maraya waddooyinka caasimadda, siduu afhayeenka sheegay.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa soo gabagabeeyay socdaal uu maalmahan ku joogay deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida Kenya. Haddaba waxyaabihii uu ballan qaaday iyo rajada bulshada Soomaalida ee gobolka waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O E-da ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Guddahan gobollada waqooyiga bari ee dalkani waxay isbuucani marti gelinayeen socdaal weyn oo madaxweynaha qaranka dalkani Kenya William Ruto uu ku maray degmooyinka kala duwan ee gobolkani. Socdaalkan ayaa wuxuu ahaa mid uu kurgeliyey korna u soo qaadayay mashaariic kala duwan oo gobolkan oo dowladda dhexe ka fulisayna. Xariga uu ka jiray mashaariicdaasina waxaa ka mid ah mashaariic malaayiin lacag ay ku bixiso isku xirka waddooyinka, dhisidda goobaha kala duwan ee waxbarashada, iyo goobaha kale loogu talagalay in adeega bulshada lagu fidiyo. Cabdiqani Maxamed oo ka tirsan wakaaladda wararka KBC oo socdaalkaasi madaxweynaha ku wehelinaya wuxuu iga warbixinaya socdaalka madaxweynaha.
Waxa uu ugu horeyn markii uu Mandheere ka degay uu sameeyey amaba daaha uu ka qaaday mashruuc ah wadada isku xirta Siyeelo, Madoogaashe, Ceelwaaq iyo Mandheere. Wadadan oo ah 750 kilomitir ayaana waxa ay muhiim u noqon doontaa isku socodka gaadiidka iyo weliba kobaca dhaqaalaha gobolkan Waqooyi Bari. Waxa uu sidoo kale wajeer ka furay amaba uu ka hirgeliyey mashruuca loo yaqaano guriyeynta. Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee uu wajeer ka qabtay waxaa kamid a waxa uu booqday xarunta farsamada gacanta ee Tarbaj oo dhowaan ay dowladdu dhistay. Wajeer iyo Mandheere ayaana arintaas fursad weyn ay u tahay. Waxa uu sidoo kale wajeer ka daahfuray amaba uu daaha ka qaaday daaweynta xoolaha amaba talaalka xoolaha oo uu horey ugu dhawaaqay. Waxa uuna ka daahfuray ismaamulka Wajeer iyadoo xoolo fara badanna halkaasi lagu talaalay.
Socdaalkan oo lagu sheegay midkii ugu horreeyay noociisa oo miisaan iyo culays intaasi la-eg ayaa waxa uu ahaa mid shacabka gobolka ay soo dhoweeyeen. Waxyaalaha ugu weyne shacabka ay soo dhoweeyeena waxaa ka mid ah furitaanka xarunta baasaboorada dalkani Kenya ee xarunta Gaarisa laga furay, sidoo kale xindaabkii sharci ahaanta marka dadka Soomaalida iyo dadka reer guuraaga ee guudahaan dalkani Kenya ku dhaqan sharciyada dalkani Kenya ay qaadanayaan sida gaarka loo saaray. Madaxweynaha si rasmi magaalada Wajeer uu oga qaaday
waxa uu saxiixay ama saxiix rasmi ah oo taariikhda gala ku saxiixay gudaha magaalada Wajeer. Saxiixaasi waxa uu ahaa in gobolkan Waqooyi Bari dadka dega marka ay qaadanayaan aqoonsiga waddankan ee kibandaha loo yaqaan in ay maraan baaritaano fara badan. Madaxweynaha waxa uu meesha ka saaray arintaas mana sii soconaysa ayuu dhahay, waana markii ugu horreysay ee gobolkan Waqooyi Bari shacabka ku nool ay ka faa'iideysan doonaan in ay ay u helaan si caadi ah aqoonsiga. Magaalada tan Gaarisa ayuu yimid, waxaana sidoo kale uu ka sameeyey mashaariic kala duwan. Waxaana ka mid ahaa mashaariicda ugu gudaha magaalada tan Gaarisa ee muhiimka ah uu madaxweynaha kormeeray ee socda dhismaha garoonka diyaaradaha gudaha magaalada tan Gaarisa, oo ahaa garoon iska caadi ah oo diyaarada yaryar ku soo degtaan, balse garoonkan ayaa baaxad ahaan la weynayn doonaa, waxaana loo dhisayaa si casri ah. Gudaha magaalada Tangaarisa si la mid ah waxa uu ka sameeyey talaalka xoolaha oo uu daah furay suuqa gudaha magaalada Tangaarisa ee suuqa xoolaha ayuuna ka daah furay. Gaarisa sidoo kale si aad la socoto Shire, waxa sanadihii lasoo dhaafay qaali ka noqonayay guryaha kirada. Waxa uuna madaxweynaha sidoo kale sheegay in ama uu ka daah furay gudaha magaalada Tangaarisa dhismaha guriyeynta, taasi oo wax badan ka bedeli doonta guryaha sare ee qaaliya ee ku yaala gudaha magaalada Tangaarisa. Sida la socoto buundada Tanariva marka ay jabtay xilli roobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay dad fara badan, taasina waxay keentay sidoo kale in nolosha gobolka dadka ku nool ay halis gasho sababo la xiriira maciishadii oo adkaatay iyo shixnadihii ganacsiga oo ka imaan jiray Nairobi oo hakad ku yimid sababo la xiriira buundadii oo go'day. Buundadana waa markii ugu horreysay oo madaxweyneyaashii dalka soo maray inta uu imaado uu dhisayo. Marka madaxweyne Ruto arintaas ayaa lagu amaanayaa sida la socoto buundadan ma dhisin dowladii lasoo dhaafay ama madaxweyneyaashii soo maray waddanka.
Wasiirka bay'ada dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay tallaabooyinka kala duwan ee madaxweyne Ruto uu ka qaaday guud ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya inay ahaayeen dhammaan kuwa xoreynaya xornimada siinaya dadka ku dhaqan gobollada waqooyiga bari ee dalka Kenya. Kooxaha dhalila siyaasadda madaxweyne Ruto ayaa waxay aaminsan yihiin in socdaalka madaxweyne Ruto uu ku maray gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya malaayiin lacagana uu ku bixinayay in ahayd mid la xiriirsiinayo kor soo qaadida dadka reer guuraaga ee guud ahaan gobollada waqooyiga iyo weliba dalkani Kenya qaybo badan oo ka mid a ku dhaqan. Waxay sidoo kale aaminsan yihiin inay jirto qorsho dowladda ay ugu talagashay in dadka reer guuraaga codkooda kor u soo qaadaan, taas oo ay salka u saarayaan maxkamaddii sheegtay in guud ahaan lagu noqonayo tirakoobka ee gobollada waqooyiga bari ee dalka Kenya, taas oo ay ku sheegtay in Soomaalida iyo dadka reer guuraaga ay yihiin kuwa ka badan tirada lagu sheegay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi ay ku luuqeyso Kaltuun Bacda ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.